Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 9-njy apreli hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýurtda güýçli sil ýağmurlar dowam edýärkä häkimetler sile garşy käbir çärelere taýýarlanýar. Aşgabatda idara kärhanalaryň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary giýjikdirilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban Owansanyň Demirady Günwatarynaky Batxiz welaýatyna güýçli hüjümleri başlandan soňra Owan güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky söwüş tapgyr 5-nji güni dowam edýär. 8-nji aprelde Owansanyň Gorunmak ministrligi beýanat ýaýladyp, soňky 48 saatyň dowamında Bala Murgap etrawyndaky çaknyşyklarda hökümetiň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 12 işgärdiniň ölendigini mälim etdi. Ministrlik Talibanyň 99 sany goşudyrnak içinde terroristi öldürilen mahaly hökümetiň güýçlerini başga da 10 eskerin ve 24 sani polisi işgärinin yaralanandığını aytdı. Çaknışıklar 3. aprelde giyişlik Taliban'ın yüzlerçe sövüşçüsü Bala Murgap etrafına çözüp giyirin mahalı başladı. Hepdenin ahirinde Guriyer güyüşlerini koldamak maksadı bilen Owan ve NATO güyüşleri hova darvalarını amalaşırdılar. Velayet genişinin ağzası Muhammed Nasir Nazari'nin aytmağına göre Armiyanın bölümleri ve polisiyanın yürüyte birleşikleri etrafı sövüşçülerden arasalamağa sinan şiarları. İranın hakimiyetleri yurdun gün orta gün vatarında sil gelme kopa avanyan has köp etrafı ve ovanı evakuasiya etmeyi tavşırdı. 19. Mart'tan beri İranın 31 velayetinin 26'sında yüzlerçe etraf ve ova güçlü çabga yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarının ecir çekyar bu tebiyy betbaçılıkta hedreçenli adının 70 adam öldü. İranın gün orta gün vatarında akı nevit öndüryen Huzistan velayeti silden has köp ecir çekti. Bu velayetin hakimi Gulam Reza Şeriatı 6 aprelde resmi İrna Havar Agentliğine beren maglumatında hükümet ulu bentlerdeki suwu goýup beren mahaly 6 etrap tizden tiz evakuasiýa edilmeli diýdi. İranyň media maglumatlaryna görä welaýatyň paýtagty Ahvazyň goloýundaky Hamidiye etrabynyň 2000-den gowrak ýaşaýjysy ýurdun armiýasynyň jaýlaryna göçürildi. MTS bilen bağlı davada Türkmenistan'a investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezinde aklawçy Meryam Harwut gorap çykyş eder diýip Kronika Türkmenistan neşri Big Law Business web-saýtyna salgylanyp habar berýär. Neşiriň 6 aprelde beren maglumatyna görä investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezde Türkmenistan'a garşy 5 sany arda hata alyndy we olaryň ählisinde de Harwut Türkmenistan'ı gorap çykyş eder. Ardalaryň hatarynda Russiýanyň MTS mobil operator tarapyndan olan arda hem bar. MTS Türkmen tarapy ýygylyklary ulanmak baradaky lisenziýanyň möhletini uzatmagy reddeden soň Türkmenistandan 750 milyon Amerikan dollary möçüründe kompensasiýa talap edýär diýilip habarda aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistanyň üstünden halkara arbitraj edarasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 21-nji aprelde geçiriljek prezident saýlawlarynyň öň ýanynda bäsleşi Volodymyr Zelenski bilen köpçüligiň öňünde geçiriljek debatynyň gününi öňe süýşürmäge çağırdy. 7-nji aprelde telewizionda görkezilen interwýusynda Poroshenko bu debaty 14-nji aprelde Kiýewiň Olimpiýa stadionynda geçirmegi teklip etdi. İlk wada bu debaty set berişlikden öň ümsümlük gününiň öň ýanynda 19-nji aprelde geçirmek planlaşdyrylypdy. 31-nji martda geçirilen prezident Saylovlarının birinci tapırında tədi siyasatçı Zelenski setlerin 30.24%-ni alıp birinci bolubdi. Poroshenko setlerin 15.95%-ni alıp ikinci boldi. Owansan Katardaky Taliban bilen geçiriljek gepleşiklere özünün hükümet delegasiýasyny iýerer. Bu 18 ýyla goloý wagt bäri dowam edýän urşun soňuna ýetmek tagallalarynda potensial üstünlükdir. Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň araçylary Katarın paýtagty Dohada gepleşikleriň birnäçe tapgyryny geçiripdiler. Ýöne söwüşçi topar Kabulyň hökümetini Birleşen Ştatlaryň gurjagy diýip adlandyryp, Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen göz göni gepleşikleri geçirmegi reddedipdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Haçlyk oýunçy wekili Omar Dawudzaýyň 7-nji aprelde beren maglumatyna görä, hökümet delegasiýasy Taliban bilen pikir alyşmak üçin Doha şäherine sapar eder. Dawudzaý hökümetiň delegasiýanyň düzümini 10-njy aprelde tamamlajakdygyny hem bellede. Gepleşikleriň 14-njy, 15-njy aprelde geçirilmegine garaşylýar.